Jälkiistunto.
No niin, ennen kuin meikäläinen päästää itsensä tuossa kesälomille reilun muutama tunnin päästä, niin nämä on niitä hienoja hetkiä, että saa sitten olla itseään taas viisaamassa ja viihdyttävämmässä seurassa, kun täällä on jälkiistunnossa kolme kaveria ja heistä jo otetaan nämä, jotka on aikaisemminkin näyttäytyneet täällä, mutta eivät kasvojensa menettäneet vielä. Sekin on tulevaisuudessa mahdollista. Demokraatin eduskunta ja toimittaja Johannes Iäs, terve.
No tervehdys, tervehdys.
No mitäs eduskuntatoimittajan työnkuvassa on viime aikoina ollut erityisen mielenkiintoista?
Jaa, kaikkihan se on varmaan mielenkiintoista. Eilen oli kyselytunti, sehän on aina semmoinen kansankin suuresti rakastama asia. Mm. Mut sanotaan näin, että se ei nyt ehkä eilen ollut kauhean mielenkiintoinen, ei ollut mitään uutta suurta aiheennostoa, että siellä oli katujengeistä puhuttiin, liittyi tietenkin maahanmuuttoon, se oli perussuomalaisten kysymys ja terapiatakuu, josta on puhuttu myös paljon, tärkeä aihe, niin no sanotaan, että se ehkä se eilen ensi kertaa sai vähän niin kuin paremmat pöhinät aikaan, että se keskustelu siitä oli aika hyvää. Mm.
Mutta sun ei tarvinnut olla missään ovisilmässä tai niinku ovilivessä nyt.
No siinä tehtiin kiihkeästi työmarkkinajuttua kollegan kanssa ja meillä jäi se kyselytunti kokonaan uutisoimatta, että näin kävi. Ja tämmöistä oviliveä, jos siihen viittaa, niin sellaista nyt ei ole vähän aikaa ollut, että olemme eläneet tässä niin kuin NATO-konsensusaikaa. Mm.
Joo, ja monet tämmöiset paradigmatkin on vähän niin kuin muuttaneet paikkaansa hauskasti.
No kyllä, ne kieltämättä on, että tässä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin se kuuluisa NATO-optio on nyt sitten vihdoin käytetty, vaikka arvio oli, että sitä ei varmaan koskaan käytetä.
Niin, ottaako Erdogan myöskin NATO-optio, niin se on toinen juttu. Hei, sitten meillä on täällä Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Rassi Matikainen, tervehdys.
Tervehdys.
Miten innokkaasti sä odotat kesäaikaa, koska nyt on koronapandemia kuitenkin eletty ja sitten ollaan taas siinä kohtaamisen ajassa. Ja totta kai tuohon sun työhön kuuluu eittämättä se, että niin kun pääsee pariskunnat taas näkemään toisiaan ja myös yhdessä kaikki toisiaan.
No innolla odotan, eli nythän odotetaan festarikesää ja leirikesiä ja tapahtumakesiä ja se on yksi meidän siitä, että ihmiset näkee toisia ja pääsee jakamaan sitä, että mitä minun arkeeni kuuluu, millaista arkea me eletään, niin kyllä se on hauska päästä 3 vuoden tauon jälkeen sitten vähän isompiin tapahtumiin.
Niin, yksi näistä taitaa olla se Pieksämäen.
Joo, Pieksämäen parisuhde- ja perheleiri.
Joo. Onko teillä ollut etäleirejä?
Oh, kokonaan. Kaikki
se
nämä
on
vuodet
asia.
On ollut.
Niin.
Kyllä.
Niin, onko toi anteeksi vanha käsi vai uusi käsi?
Joo, aina uusi käsi. Uusi käsi.
Niin. Kyllä, tietyt asiat jää. Mutta joo, näitä leirejä odotellessa sitten. Niin mutta kuiva harjoittelija voi tehdä tässä kaiken aikaa.
Kyllä,
päivä.
Ja aina kotisohvalla, joo. Aina iltaisin,
aamuisin. Anna nyt joku tämmöinen parisuuden vinkki, kun kesälomat alkaa ja sitten ollut vähän tiukkaa töissä ja alukalsarit ja kaikki vaatteet, lasten vaatteet on siellä täällä ja koti ei ole ikinä valmis ja kaikkea tämmöistä ja vähän hermokireellä, niin nyt pitäisi niin kuitenkin päästä lepäämään.
No mä heti tartun tuohon, että koti ei ole ikinä valmis. Elämä ei ole koskaan valmis. Keskeneräisyyden hyväksyminen ja ikään kuin sen näkeminen ja hyväksyminen itsessään ja hyväksyminen toisessa, niin sieltä lähtee se. Ja sitten ennen lomaa ei kannata spiidata ja kiihdyttää, yrittää saada kaikkea tyhjäksi ja valmiiksi, vaan ikään kuin leppoisasti, ei edes töissä. Työtkään ei tule ikinä valmiiksi. Et vähän niin kuin se, että suostuu semmoiseen armollisempaan eloon itsensä ja muiden kanssa.
Koskaan ei tule päivää, että inbox on tyhjä.
Ei tule, semmoista ei tule.
Mä just katson tuolla kaukana tuommoinen nosturi ja sitten just on siirtämässä paikka. Ei, kun mulla loppuu nytkin. työpäivä, alkaa kesäloma, niin jaa, mihinkäs se kaveri lähti?
Mä muistan juutalaisesta kulttuurista hyvän, että heillä on ikään kuin kodissa aina joku keskeneräinen kohta, eli että sitä ei suostuta tehdä valmiiksi. Musta se on hyvä symboli elämästä, että se on aina keskeneräistä ja me ollaan aina matkalla ja jotenkin niin kuin se matkasta nauttiminen myös sen lähi-ihmisen kanssa.
Sitten mies, jonka CV on hyvin keskeneräinen, koska aika tuottelija. Se on kuitenkin tässä ollut viime vuosien aikana. On julkaissut useita romaaneja, on esseitä ja runoteoksia ja oikeuteen liittyvistä asioista. Häntä aina välillä nykästään hihasta tai puvusta. Jarkko Tontti, tervehdys sullekin.
Terve, mukava olla täällä näin ensimmäistä kertaa, niin. Toivottavasti ja viimeistä.
Niin, sä sanoit, että tykkään keskustella, niin tulen mielelläni.
Kyllä, kirjailijan työ on hyvin yksinäistä pakertamista ja mä rakastan nähdä ihmisiä, joskus kohdata ihmisiä lihassa enkä vaan etänä.
Niin, mutta sä et ole kasvissyöjä.
En syö.
Ei mennä siihen.
En syö eläimiä. Kalaa syön, jos onko ne eläimiä. Menee ihan vaikeaksi eteenpäin.
Menee, joo, eteenpäin, mutta hei, moni on ehkä saattanut kuulla sun ääntä joissain ohjelmissa siihen liittyen, että sä oot puhunut vaikkapa sananvapauden tämmöistä niin kuin määritelmistä tai sitten lakiteknisistä teksteistä. Niin
joo, mun entinen elämäni kummittelee.
Joo, siis, mutta olin, edelleen.
Olin juristi ja pistin käräjäoikeudessa ihmisiä vankilaan ja opetin oikeustiedettä ja mitä kaikkea teinkään. Niin mä luulin jättäneeni sen taakse ja ryhdyttyäni kaunokirjailijaksi, mutta mä aina niin kuin aktivoi media mun menneisyyteni. Niin. Ei se mitään. Mä olen taipuvainen nostalgiaan ja meidän välillä tarvittaessa varatuomari hatun päähän.
Joo, ja semmoinen juutalainen sanonta muka olisi se, että niin kun se, minkä taakse jättää, niin päätyy kuitenkin jälki-istuntoon.
Täsmälleen.
Tässä olet täällä.
Joo. Mä ikuisessa jälki-istunnossa.
Näin se on. Hei, meillä on täällä hyviä teemoja. Mä tiedän ne jo. Mutta tässä pohdin, että miten lähdetään liikkeelle, kun olisi kiva jättää semmoista toivoa ja hyvää fiilistä tuonne loppuun. Mutta te vaikutatte kuitenkin sellaiselta, että te saatte minkä teeman kuitenkin semmoiseksi hyvän tuuliseksi. Joten lähdetään kuitenkin Johannes sun teemalla liikkeelle, koska aiheet eivät kuitenkaan vanhene niin nopeasti.
Juu, no mä ajattelin, että me palaamme vielä jääkiekon juhlahumuun. Varmaan ei jäänyt huomaamatta, että Suomi on uusi maailmanmestari.
Oikeastikko? Mitä?
Ja
ihan ohi.
Sitä on varsin suureellisesti Suomessa juhlittukin. Mä ajattelin, että mä ensin kysyisin teiltä, että missä te olitte, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden. Mä nimittäin itse olin siis peiton alla. 3-1 tilanteessa mä totesin, että ei, että ne tulee tasoihin ja lähdin kattelin siinä polin kuntopyörää ja kattelin ja sitten tuntui, että alkaa pumpusta niin paljon ottaa. Tuli varmuus siitä, että ne joutuu tasoihin, menin suihkuun ja yläkerrasta huusin sitten perheelle, että onko se jo tasan. Se oli 3-3 se peli ja sen jälkeen masennuin totaalisesti ja menin nukkumaan ja olin varma, että Kanada ei 3-3 pelissä voiteta jatkoerässä, mutta sitten havahduin pieneen huutoon ja siihen, kun kadulla ajoi tuommoisella aika hiljaisella alueella joku auto ohi ja kuului se tööt. Paino torvea ja hiivin pois peiton alta katsomaan sitten juhlatunnelmia, mutta missä te olitte?
No mun täytyy tunnustaa, että mä olin siis samassa paikassa. Mä myös, mä katsoin just samaan kohtaan.
Te olitte siis saman peiton alla. Tämä on uutinen.
Ei vaan, olin oman peiton alla. Mäkin, muu perhe jäi katsomaan sitä ja mä ajattelin, että okei, että katsotaan, miten tässä käy.
Täällä.
Joo, ja aamulla mä katsoin, että ei hyvänen aika. Että Suomi oikeasti, mä en olisi ikinä uskonut, että näin voi tapahtua.
Minä olin mökillä Kangasalla. Tuossa nyt talven asun ulkomailla, piti päästä kokemaan taas suomalaisen alkavan, hitaasti, mutta varmasti alkavan kesän.
Tuntui varmaan kotoisalta Lontoossa tulla sateisen Suomeen.
Todellakin. Juuri mikään ei muuttunut, paitsi lämpötila 10 astetta. Mutta siis olin mökillä ja on televisio ja sillä lailla, mutta mulla oli ehkä sitten sellainen etiäinen, että tämä voi päättyä hyvin, koska kun asun täällä Helsingin keskustassa, niin jos Suomi saa jonkun suuren urheiluvoiton, niin menee aika levottomaksi elämä tuossa Senaatintorin ympärillä, missä lähellä asun. Ja se kuuluu sitten makuuhuoneeseen koko yön, muistan näitä edellisiä voittamisia. Ja ehkä sitten sitä aavistellen tietäen tai tiedostamattomasti tai tietäen, niin sitten lähdettiin mökille ja kyllä se siellä se riemu tarttui sitten kuitenkin sieltä niin kuin ruudun läpi, kun hän nyt sitten sieltä rantasaunasta pystyi irtautumaan.
Ja, se on suvittava mennä niin kuin siihen samaan paikkaan niin kuin päivät ja sitten sanoi jollekin, että anteeksi, tähän tulee myöhemmin semmoinen alaston mies juoksemat. Voiko se tota...
Joo, me tuolla Kruununhaassa on nähty näitä. Kyllä, alastomia miehiä juoksemassa.
Joo,
kyllä.
Mutta se kääntyi hyvin.
Joo, ja hain tuota perhettä myös laivalta. Laivalta tuota, se oli, oliko se lauantai vai sunnuntai tuota Viking Linen terminaalilta, ja tota niin, ajoin siitä kanssa Jarkon huudeilta ohi ja huomasin, että siinä näitä vaneriaitoja pystytetään tuohon Haavisamanan. Totesin siinä sitten lapsille ja perheelle, että noi aidat kaatuu. Että ne ei pysy tossa.
Poliittinen.
Ja tota niin, no, niinhän siinä kävi, että kai ne aika nopeasti meni. Ja tästähän tuli sitten iso keskustelu. Mä en ehkä itsekään ole vielä kantaani ratkaissut, mutta mä ajattelin, että teiltä olisi myös mielenkiintoista kysyä tätä, että mitä te ajattelette tästä Haavisamandasta? Pitäisikö sinne saada kiipeillä? Siis jostain syystä ihmisellä on niin kuin pakottava tarve kiivetä, kun tulee tämmöinen kansallinen voitto. Pitäisikö sinne saada kiivetä? Pitäisikö se siirtää museoon? Pitäisikö se peittää kuvulla? Pitäisikö se aina aidata, vartioida?
Mitä pitäisi tehdä?
Niin.
No, tuohon mun täytyy, kun ikään kuin tätä pohdin, niin mikä on muualla? Mitä ulkomailla tapahtuu? Onko vaikka Lontoossa samanlaista niin kuin ilmiötä? Onko tämä niin kuin kotimainen, onko tämä kansainvälinen, eurooppalainen ilmiö? Mikä se on?
No sen mä tiedän ainakin, kun joskus asuin Pariisissa, että siellä ollaan kyllä todella tiukkoja. Että siellä ei niin kuin skeittarit kansallisten muistomerkkien lähelle edes päästä, puhumattakaan niin kuin juhlioista jonkun urheiluvoiton. Mutta mä en haluaisi olla ilonpilaaja, kun ihmiset riemuitsevat tästä tai oikeastaan mistä vaan. Niin jotenkin se mun selkä ytimestä kumpuaa, että ei nyt saisi sitä mennä niin kuin nipottamaan ja estämään. Vaikka ymmärrän Amanda Polon huolen myös, tai sen huolen, mitä meillä Amanda Poloa kohtaan on, että kuinka hänelle käy.
Tai kappelin katto.
Niin, ja en mä sitten tiedä, mä tuossa Johannes on sitä mieltä, että kaikki haluaa kiipeillä. Mä oon ehkä vähän eri mieltä, mä luulen, että sitten ihmismassasta on aina joku, joka haluaa kiipeillä. Nyt on ehkä promille. Ja ne on ne ihmiset, jotka sitten lopulta päätyy viihdealalle tai toimittajiksi tai johonkin, jotka haluaa olla esillä, että nyt juhlitaan yhdessä, mutta kuitenkin mä erityisesti, ja huomatkaa muut. Että se ihmistyyppi miten varmaan kiipeilee.
Niin, mutta ajatelkaa miten ihanaa, että Suomessa, että haluan tulla nähdyksi.
Kerrankin.
Että se on niin kerrankin näin. Ja me mentiin silloin, kun MM:t voitettiin, mentiin kanssa keskustaan, niin siellä oli sama meininki ja ihmiset kiipeili joka bussikatot. Kaikki oli aivan niin täynnä. Mutta jos Amanda kohtaloa ajattelee, niin jos haluaisi tehdä sille jotain, niin siirtäisi tuon alkuperäisen johonkin museoon, että tämä on nyt se alkuperäinen, mutta että sama patsas olisi siinä, että se on meidän niin kuin voittojen symboli. Siinä on tiivisti, jos ajattelee omaa nuoruutta 80-luvulla, 90-luvulla, niin kyllä sinne kokoonnuttiin samalla tavalla.
Niin.
Miksi me poistetaan kaikki tämän tyyppinen kiva sitten niin kasvalta
puolelta? Niin, mutta se on niin kuin hankala yhtälö, että se oikeasti voi mennä sitten joskus rikki. Olisiko
se
kopio se ratkaisu?
Niin. Alkuperäinen pois ja kopio tilalle, ja kopioita voi aina uudestaan.
Meillähän on tuolla eduskunnassakin ne patsaat siellä niin kuin reunalla, ne alastomat.
Miksei niin kukaan Kallion päälle niin kuin kiipeä, Kyösti Kallion siis.
Niin, ja siis kun eduskunnankin patsaat on muistaakseni, niistäkin on kopiot jostain, enkä muista edes, onko ne oikeat siellä salissa.
Ei siinä ole tilaa samanlailla, siis toi on ikään kuin meidän se kansallinen paikka, mihin me tullaan Senaatintorille.
Niin, ja siinä on se suihkunlähde, se siis vesielementti. Niin, siis Tampereellahan taidettiin laittaa kupu siihen. Mutta tossahan miettii taidetta, niin olisiko semmoinen sitten taidetta, että tota niin, annettaisiin olla sen vanhan patsaan siinä, että se olisi tavallaan niin kuin käyttötaidetta. Että, siis että tänä ja tänä vuonna...
Uudet taiteilijat saa sitten töitä, kun ne saa tehdä sen uuden patsaan.
Niin, se tänä ja tänä vuonna MM-kisoissa 2022 lähti se ranne ja se, tavallaan se muistettaisiin, sitten lähti pää jonain vuonna. Ja,
Suomen aina, voittojen historia, siinä. Mitä huonommassa kunnossa Amanda sitä paremmin suomalaisesta urheilee.
Mutta kun Suomi on tunnettu siitä, mitä mä rakastan meillä, että me stara siivoaa katuja ja maalipinnasta pidetään hyvää huolta, niin sitten jos tämä symboli olisi rikkinäinen, niin mun silmään se kyllä särkisi.
Mm. Tässähän on puhuttu siitäkin, en tiedä, oletteko huomannut, että miksei kiekkoleijona tuomitse sitä, että on niin kuin...
Niin, jääkiekkoliittoa pyydettiin tavallaan. Mm. No näitkö sä, ottiks ne kantaa? Mä en ole huomannut missään.
En ole minäkään huomannut vielä.
Kyllä ne on tosi varovaisia faniensa suhteen, tietysti.
Kyllä.
Mitä mieltä olette? Pitäisikö sanoa, että hei, että ihanaa, että te juhlistatte meitä ja Suomea tässä, mutta että me ei käynyt varovasti siellä Amandan päällä, että
niin,
älkää no, nyt kiivetkö sinne
rakentamaan. Meillä on maailmasta kyllä esimerkkejä maailmalta, että juhliminen tai sitten katkeruuden purkautuminen häviön hetkellä voi johtaa myös paljon ikävimpiin asioihin. On jalkapallon ympärillä varsinkin väkivaltaista huliganismia, ja silloin on varmaan ihan syytä, että sitten urheilijat itse ja joukkueet ja järjestöt puuttuu siihen. Mutta mä en usko, että tuommoinen niin kuin ilonpidon hetkittäinen ylipärskyminen on nyt ihan se hetki sitten kuitenkaan hyvä.
Niin, toi huliganismi on hyvä sana, kun oli EM-futiksen kisat, niin jossain kohtaa mä ajattelin, olisipa kiva, että niinku Englanti vihdoin niinku pärjää, se pääsi pitkälle. Sitten oli ne fanit, niin mä ajattelin, että
ei ehkä olisikaan kiva,
että jotenkin se pilasi sitä meininkiä niin paljon. Sori siitä.
Mutta urheilu on aina sieltä, jo kuulkaa muinaiset roomalaiset, urheilujoukkueet, kilpaajojoukkueet jo antiikin Roomassa tappelivat keskenään välillä, kun oma valjakko hävisi. Mm. Siniset vastaan vihreät on vanha roomalainen kilpailujoukkue.
Eli kilpailu kuuluu ikään kuin siihen ihmisyyden luontoon, ja niin. Sitten myös juhliminen kuuluu ja sen oman joukkueen. Ja kansallinen identiteetti ikään kuin, nämä on aina ne purskeet, missä se näkyy, että me yhdessä voitimme.
Joo. Se ehkä kuulostaisi aika hyvältä musta se sun idea siitä, että tosiaan laitettaisiin se kopio ja niin.
Kansallismuseon eteiseen. Ja siihen ikään kuin, että tässä on se alkuperäinen Haavi Samanda ja sitten kopioita niin paljon kuin niitä aina tarvitaan, niin sitten se olisi korvattavissa.
Mutta kun täällä on kuitenkin henkilöitä, jotka on 95 vuonna kuitenkin ollut jo hyvinkin olemassa ja muistaa.
Minä muistan.
Minäkin muistan.
Kun se Jutilan tuuletus.
Joo, Jutilan tuuletus, kun se veti sen jotenkin, polvi meni maahan ja näin ja kato, mitä sä teit ja niin poispäin. Niin sitten silloin juhlittiin ankarasti, mutta oletteko te huomannut, että miten me juhlimme, kun vaikkapa urheilussa tai jossain tapahtuu jotain tällaista. En mä tiedä, jos joku voittaa joku viulukonserto jossain, niin sitten no niin, torilla tavataan. Mutta suomalainen ilmiöhän tämä on, että torilla, niin kun, että se on elää meidän puheessakin, että mennään torille.
Niin, se on syntynyt niin kuin alhaalta eikä ylhäältä. Että ihmiset, niin. Joku vaan on sanonut hyvän idean ja sitten se on toteutunut, että ei ole mikään.
Mutta jotain tässä, niin kuin on, tässä suomalaisessa niin kuin juhlimisen kulttuurissa niin kuin tullut varmaan tuon 95 myötä.
Niin, me ollaan uskallettu voittaa. Siitähän on nyt niin kuin kirjoitettu paljon ikään kuin, että se meni se pelko siitä, että me emme voita tai meistä ei ole siihen, on se tuonut meille sellaista itsetuntoisuutta. Samaan aikaan tuli Nokian nousut. Ja
joo, mutta sitten jos puhutaan tuosta juhlimiskulttuurista, niin kyllähän se jokainen varmaan on ollut vaikkapa etelässä lomalla ja huomaa, kun on ollut jalkapallopeli ja sitten nuoret miehet ajelee autolla ympäri kaupungin keskustaa ja tuulettaa, että onhan sitä kaikkialla.
On.
Ja onhan se ihme, että siinä ei ole koskaan mitään sattunut, että siellä autojen keskellä mennään. Ja, no, nythän oli tässä ikävä jossain tilaisuudessa, en muista enää missä oli, auto kaahas tässä tuossa Esplanadilla, mutta niin. Onneksi tämä ei toistu.
Kyllä siinä oli kyllä hirvittävän katastrofin.
Joo, kyllä. Että kyllä siinäkin niin kuin sitä, se olisi mietittävä, että niitä betoniporsaita, pitäisikö se liikenne kokonaan kieltää.
Katkaista siinä kohdassa.
Mutta hei, Nyt on vähän annettu jo pohdintaa siihen, että kun seuraavat tämmöiset juhlinnat tulee, onko se sitten, kun on lakki päässä ja taas niin kun mennään torille, niin miten tehdään. Mutta katkon jälkeen jatketaan seuraavaan teemaan ja katsotaan sitten, minkälaisia ohjeistuksia elämään tulee sitten.
Jälkiistunto.
Kepeä aloitus on saatu tähän jälkiistunto-ohjelmaan ja Jarkko Tontti, aiheesi ei taida olla kovin kepeä vai?
No ei ole kepeä ja saadaan ehkä jonkinlainen aasinsillan kaltainen valmiste tästä edellisestä aiheesta. Jäi äsken puhumatta se alkoholikulttuuri juhlimisessa ja puhun nyt seuraavaksi. Minun teemani tänään on addiktiot ja päihteet, mutta niin kuin hyvä asia. Niin kuin mun mielestä juhlimisessa jääkiekkokulttuuriin liittyvässä on se päihteiden käytön väheneminen. Että niin kuin minä, joka muistan vielä sen 95-mestaruuden, oli, että kaikki pelaajat oli siellä silloin esillä ja hädin tuskin pysyvät pystyssä. Pelaajat olivat selvinpäin, ehkä yleisössä oltiin sitten humalassa. Mutta nuorisohan käyttää paljon vähemmän alkoholia nykyään kuin ennemmin ja se on hieno asia. Mutta valitettavasti suomalaiset noin yleensä meillä on tämä viinapääongelma ja ehkä sitten laajemminkin, voisiko sanoa, addiktiothan on sellainen niin kuin valitettavasti aina hirvittävän ajankohtainen ja traaginen asia Suomessa ja oikeastaan koko ihmiskunnan ikuinen vitsaus. Ja itse havahduin tähän erittäin voimallisesti tässä nyt niin kuin viimeisen vuoden
aika. Haavahduit.
Haavahduin, niin. Julkaisin viime vuonna romaanin Haava, joka käsittelee addiktioita. Siinä on alkoholismia, siinä on niin kuin huumeiden käyttöä ja sitten some-nettiaddiktiota. Ja niin kuin samalla se on hajoavan niin kuin perheen tarina. Se on niin kuin hirvittävä tarina, sanotaanko näin. Ja en ole ikinä, mä olen vähän yli 15 vuotta ollut kirjailijana ja sen verran ehkä kirjoittanut kirjojakin suurin piirtein. Ja en ole koskaan saanut niin paljon lukijapalautetta sellaista. Juuri näin ja tämä on niin kuin näin ja sitten ihmiset haluaa avautua näissä viesteissä, että kuinka oma tai läheisen tai joku mennyt. Ja se taas niin kuin muistutti siitä minuakin, että kuinka niin kuin valtava ongelma ja sehän ei ole enää niin vaiettu kuin ennen, mutta aina välillä se on enemmän ja vähemmän esillä. On se, että Suomessa nyt on vaikka niin kuin 500 000 alkoholistia, siis noin niin kuin tilastojen mukaan tai vähän enemmänkin, osa käy töissä ja he kärsivät siitä itse, lähipiiri kärsii, se on niin kuin vielä varmaan 2 miljoonaa ihmistä, joihin nyt sitten vaikka alkoholismi-niminen sairaus Suomessa vaikuttaa niin kuin tuhoavasti, vahingoittain ihmisyyttä ja tietysti on taloudelliset vahingot ja kaikki. Se on niin kuin hirvittävä ongelma. Ja sitten tietysti on muitakin huumeita, alkoholi on huume, sitten meillä on, se on laillinen huume, sitten meillä on laittomia huumeita, miedompia, väkevämpiä ja siitä on usein sanottu, että on valtavat kaksoistandardit, jos alkoholi keksittäisiin nyt ja joku yrittäisi tuoda sen markkinoille, ei mitään mahdollisuutta hyvin ihmisen terveyden tuhoisa aine, mutta näinhän kukaan ei ole enää ehdottamassa kieltolakia niin kuin ennen, mutta sitten on muita miedompia ja väkevämpiä huumeita, jotka ovat sitten rikoksia, niiden käyttäminenkin, ei vaan niiden myyminen. Ja sitten on näitä kuumia tunteita puolesta ja vastaan käynnissä olevia keskusteluja, että pitäisikö sitten ne miedommat huumeet, esimerkiksi niiden käyttäminen laillistaa, että olisiko se. Niin kuin, että yritimme kieltolakia, se vaan pahensi alkoholiongelmaa, kun syntyi järjestäytynyttä rikollisuutta Suomeenkin. Että vähenisikö vähenisivätkö oikeasti huumeiden haitat, jos niiden käyttäjä ei siitä oikeuteen vietäisi. Muistan itsekin näitä tapauksia, hyvin surullisia tapauksia, kun käräjiä istuin. Ne ihmiset kuuluvat johonkin ihan muuhun hoitoon ja apuun kuin vankilaan. No niin, että mitä ajatuksia? Voin jatkaa tästä vaikka loputtomiin. Niin kuin perhe meni niin syvälle sen romaanin kanssa tästä, että olen täynnä mielipiteitä, mutta annetaan muillekin välillä puheenvuoro.
No, jos mä aloitan tuosta, niin mitä mä ajattelin, että mikä se addiktio on, niin se on niin kohtaamisen ongelma. Eli ikään kuin se estää ihmisten väliset kohtaamiset. Jos ajattelee, että mä oon hirveässä kännissä, niin mitä se tekee? Sä et pysty havainnoimaan ympärillä olevia ihmisiä niin, että he kokisivat tulevansa kohdatuiksi. Jos mä ajattelen peliriippuvuutta, sä ikään kuin menet johonkin sellaiseen maailmaan, missä kohtaamista ei ole mahdollisia. Ja sitten nostan yhden riippuvuuden, joka liittyy parisuhteisiin, eli pornoriippuvuus. Se on myös sellainen ikään kuin kohtaamisen eston ongelma. Ja mä omassa aiheessani sitten tuun nostamaan ne yhteisöjen merkitykset ja sen kuulumisen kokemuksen, että miten ihminen kaipaa sitä, niin siihen musta se osuu kipeimmin, addiktiot. Eli sä et voi kohdata enää, et ole kohdattavissa. Joku muu vie sinua.
Niinpä, se syy on aina se, että on aina joku syy, miksi ihminen addiktoituu, mihin se sitten addiktoituukin. Biologialla varmasti on tekevänsä joku alttiimpi kuin toinen, mutta useinhan siellä on, niin kuin sanotaan, että kaikilla addikteilla on joku trauma lapsuudessa tai myöhempi, ja sitä sitten siinä haavaa hoidetaan hyvin huonoilla lääkkeillä. Vai?
Niin, trauma tai sitten jos lukee kirjallisuutta, niin usein puhutaan myös tämmöistä niin kuin avuttomuuden tunteesta, ja ehkä se tulee lähelle sitä, mitä Hanna äsken sanoi tästä kohtaamisesta ja siihen liittyvästä ongelmasta. Että
jotenkin just se yksinäisyys, että ihminen kokee, että jään yksin. Jos ajattelee vaikka lasta ja nyt toi sun haava teema, että mitä siellä yritetään paikata, on just se niin kuin pohjaton, mihin liittyy sitten se suorittaminen ja kaikki vähän niin kuin isommat ongelmat myös, niin yksinäisyyden kokemus.
Tuolla politiikan puolella puhutaan aina, tai aika useinkin tämä dekriminalisaatio, sitten on puhutaan depenalisaatiosta niin. Ja huumeiden laillistamisesta, ja nythän viime aikoina se on puhuttanut nimenomaan tuon vihreinen puolueen, ja he haluaisivat siis dekriminalisoida huumeet ja siis laillistaa kannabiksen käytön. Et se meni ilmeisesti vastoin niin kuin puolueen linjausta, meni jostain tuli ehdotus, että puoluekokous päätti ja äänesti. Eli siis sehän tarkoittaisi sitä, että siitä tulisi vähän vastaavanlainen kuin tupakka kannabiksesta ja vihreitä.
Näitä aloitteita on ollut jo aiemminkin. Että
on ollut, joo.
Ja tähän ei varmaan sano veikkaan, että suurin osa kuulijoista ja suomalaista yleensä tämä ajatus tuntuu todella oudolta, että jos haluamme niin kuin vähentää päihteiden niin alkoholin kuin vaikkapa kannabiksen aiheuttamia niin kuin vahinkoja, niin se ei tunnu järkevältä, että tämmöistä ruuvia niin kuin laitettaisiin löysemmälle. Mutta asiahan nyt ei ole kovin yksinkertainen. Että
ei, ja siitä on
sitähän kokee. Portugalissa muistaakseni Euroopassa on laillistettu, ja kyllä. En nyt ole asiantuntija Portugalin suhteen.
No siis Portugalista on ainakin kerrottu, että huumekuolemat on vähentynyt, että onhan sillä nyt.
Niin, että ihmiset, jotka on vakavasti addiktoituneita, uskaltaa hakeutua hoitoon, kun he eivät pelkää sitten, että päätyvät oikeuteen.
Niin, tämä on vaikea kysymys, ja mullakaan ei ole siihen oikein selvää kantaa, mutta tätä asiaa kun pohdin niin kuin yritin kanssa miettiä niin kuin vanhemman näkökulmasta, että miten niin kuin vanhempana ajattelisi, jos oma lapsi tai aikuinen lapsi olisi huumeiden käyttäjä, niin haluaisinko tavallaan, että hän käyttäisi sitä huumetta vaikka jossakin, puhutaan näistä, onko ne huumehuoneita tai miksi käyttöhuoneista. Tai
niin jossakin maissa on sellaisia.
Niin, tai sitten, että olisiko niin kuin helpompi tai turvallisempi niin kuin vailla sitä rangaistusta päästä hoitoon. Niin siis ainakin vanhempana se oma ajatus olisi, että oma lapsi olisi mahdollisimman turvassa tai valvotussa tilassa tai muuta, että siitä tämmöisestä näkökulmasta käsin mä niin kuin pystyisin ymmärtämään sitä. No sitten toisaalta vastapuolelta, jos ajattelee, niin siinähän tulee se kysymys sitten, että jos huumeista ei tulisi enää rangaistavuutta, niin rohkaisisiko se sitten tavallaan yhä useampia ihmisiä huumeiden käyttöä ja näin poispäin. Että silloin kun mä olin koulussa, niin se oli tämä porttiteoria, tämmöinen ajatus, että siis miedommista mennään aina vahvempiin. En tiedä, mikä tieteen ehkä niin. Jarkko tietää, mikä tällä hetkellä siitä... Niin kuin...
Kirjailijahan on kaikkien alojen asia.
No niin, sä oot varmaan taustatyöt tehnyt, kun sä oot kirjat.
Tai me toimittajat.
niin, me kirjan kirjoittanut.
Joo, näähän on siis, että maailma on täynnä tutkimusta, mutta valitettavasti se ei osoita yhteen suuntaan vaan.
Niin.
Mutta onhan ne... Nyt ihan viime vuosina sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on useita kokeiluja käynnissä, että Yhdysvalloissa on niin kuin laillista kannabisviljelyä, mistä verottaja ottaa osansa ja pyritään myös taistelemaan sitä massiivista järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan sillä, että viedään heidän leipänsä, kun saa laillisestikin ja niin kuin Alkosta saisi kannabista.
Mutta se suomalainen yksi tärkeä teema tässä on ollut se, että osataanko puhua ja sitäkin arvioidaan nykyään jo, että jos nyt esimerkiksi tästä kannabiksen laillistamisesta puhuttiin, niin paljon tuli tätä puhetta, että ei osata edes niin kuin puhua niin kuin siitä käytöstä, vaan heti mennään siihen, että no niin, että pois, tai näin, että kritisoitiin sitä heti, että no miksei me nyt puhuta edes vaikka nyt portugalin mallista tai näin, ja että heti nähdään se niin kuin peikot.
Niin, se on, mä ymmärrän ihan, se tuntuu niin kuin, nämä on tunteita herättäviä. Joku voi ajatella, että ei me voida, jos me halutaan jotain vastustaa, niin miten voi olla logiikka?
Sama oli Natossa muuten. Niin.
Ja sama on siis ylipäätään. Mä kuvittelen niin kuin meidän se kehikko, jos ajatellaan, että ihminen on taipuvainen siihen semmoiseen pahuuteen, mistä mun mielestä meillä on aika julmia esimerkkejä tälläkin viikolla ollut mediassa esillä, että mihin ihminen kykenee toista tuhotessaan. Niin siinä mielessä mun mielestä ihminen tarvitsee niin kuin jonkinlaisen kehikon, minkä sisällä toimia, siihen lainsäädäntötyö ja muu liittyy, tai sitten hyveiden vahvistaminen tai kasvatuksessa tiettyjen rajojen asettaminen, niin siinä mielessä aidosti tässä kohdassa niin kuin kokeilujen kautta katsotaan, mihin ne johtaa, mutta että kyllä mä niin kuin itse liputtaisin sen puolesta, että kuitenkin ihmisiä ohjattaisiin sinne niin kuin hyvän suuntaan, jos tiedetään, että addiktiot on jotain sellaista, joka tekee pahaa ihmisten välille.
Niin, että kyllä tässä vaan mitkä on ne oikeat keinot tuupata niin, ihmisiä hyvään suuntaan.
Nimenomaan.
Mutta mä laajentasin tämän, niin kuin tein romaanissakin, että kun addiktiot ei ole vaan niin kuin huumeet ja alkoholi ja tupakka ja tällaiset, vaan ihan ikään kuin sama ihmismielen mekaniikka toimii siinä, miksi muutaman tunnin välein iso osa suomalaista ihmistä katsoo somesta, että tuliko nämä, paljonko tuli nyt niin kuin laikkauksia viimeisimpään päivitykseeni. Ja se on ihan niin kuin se sama, haetaan sieltä niin kuin tietynlaista hyväksyntää.
Pikavoitto.
Niin, sellaista niin kuin endorfiinipurskahdusta. Ja mulla valkeni niin. Se muistanut varmaan yli 10 vuotta sitten näin jonkun meemin taas somessa, missä oli joku laittanut oivaltavan sarjakuvan, kun joku ottaa siinä sarjakuvassa kuvia, että näin tuolla kadulla niin kuin huumekauppiaan ja huumeiden käyttäjään. Tämä on hirvittävää, miksei poliisi meidän kulmillamme tee mitään. Ja sitten ihan kauheaa, ja sitten se laittaa sen someen ja koko ajan, ja että kuinka monta laikkausta tähän nyt tuleekaan, tähän niin kuin hienoon kertomukseeni lähipiiristä. Että sehän on, niin kuin, ja se on myös jo kaiketin jossakin sairausluokituksessakin, on se peliriippuvuus, mikä voi olla rahapeliriippuvuutta, mutta tietokonepeliriippuvuutta myös. Mutta sitten ihan, että algoritmithan hyödyntävät ihmisen lajityypillistä heikkoutta. Että me haluamme
mitä? Meneisikö sä sanoa synnillistä?
Ehkä mä synnillistä voi, synti on tässä hyvä sana.
Meillä on mielenkiintoinen
perisynti siinä, että me halutaan meidän heimon hyväksyntää. Ja me mut tehdään mitä vaan somessa, että se tulisi.
Se ei ole just sitä synnillistä, vaan se on se ihmiseen luotu kaipaus. Niin kuin tavallaan
toisen
se
luo.
Hyvä. Toisen luo. Että me halutaan,
hyvä.
Että...
Joo, sano vaan.
Niin ikään kuin halutaan se, että me kuulutaan johonkin, ja kuulumisestahan siinä on kysymys siinä tykkäysten, mutta jos se taas estää ne lähikohtaamiset, ja sä kohtaat jossain virtuaalitodellisuudessa, niin ne
on
vähän niin kuin lyö toisiaan korville.
Et niin kuin, me ei olla ihan valmiita tällaiseen maailmaan.
Missä... Tuo oli mielenkiintoinen, mitä sanoit algoritmeista tavallaan. Niin kuin,
algoritmeista,
nehän, niin nehän tavallaan on sit luo sitä riippuvuutta jossain mielessä tai pitää yllä, niin. että se miten sä toimit, mihin sä olet riippuvainen, sitä niin kuin vahvistetaan. Että.
Joo, kyllä ne, ja siis se on pirullisen, on, kun Facebookit ja Googlet ja kumppanit näitä algoritmeja kehitti, nehän oli siis siellä oli psykologit heitä niinku auttamassa, mikä ihmismielen koukuttaa.
Millä siis samahan on peliteollisuudessa.
Niin, että pitää olla palkintoja, pitää tulla palkintoja, mutta siinä pitää olla ennakoitamattomuutta. Et joskus mä vaikka laitan kuinka hyvän päivityksen, ei tulekaan paljon niitä tykkäyksiä.
Se algoritmi saa sen avuttomuuden tunteen niin, ja mielen tuskan sitten.
Algoritmi tietää sen. Että, mm-hmm. Ja arpoa mulle, että tohon nyt ei tuukkaan, ja sitten siellä taas aivokemia jyllää päässä. Ja täytyy mennä vähän väliä yhä useammin katsomaan, niin, miksi ei tule niitä tykkäyksiä, eikä kukaan rakasta minua. Äiti, halaa minua. Ei halannut, juon viinaa, levitän itsestäni kuvia Instaan.
Jarkko, sulta tekee mieli kysyä, sä kirjan kirjoitit ja asiaa syvällisesti pohdiskelit. Kun mä en ole tätä dekriminalisaatioasiaa itse osannut ratkaista, onko sulla siihen omaa kantaa vai oletko sä samalla tavalla?
Jyrkkä ehkä.
Niin.
Siis parillisina päivinä on sitä mieltä, että rohkeasti kokeillaan, kun ihmiskunta menee eteenpäin kokeilemalla erilaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja katsotaan, mitä tapahtuu. Me kokeiltiin joskus alkoholismia vastaan kieltolakia. Ei onnistunut.
Niin, tuosta tulee mieleen, että meitä on erilaisia ihmisiä, joillakin on niin kuin se taipumus. Ja tavallaan niin kuin puhutaan semmoista itseohjautuvuudesta tai itsekontrollista, niin eikö tämä ole semmoinen niin kuin tärkeä asia, että jos mä tiedän, että mulla on heikkous johonkin asiaan, niin tavallaan mun pitäisi itselläni miettiä semmoista filterit ja kenties sitten niin kuin perheenäkin. Jos nyt on, minä vaikka isänä tässä pohdin, että okei, tuossa on noita lapsia pyörimässä ja tuossa on noita ruutuja. Okei, että näköjään hän on menossa pian kouluun ja noilla kaikilla näköjään älypuhelin. Olisiko parempi, niin kuin, että näppään puhelin olisikin kaiken noilla lapsilla ja sitten olisikin joku pädi, mitä saa vain katsoa sitten kotona tohon ja tohon väliaikaan.
Ruutuaika, eikö se ole ratkaisu?
Että joku semmoinen, että tässä ole hyvä toi tabletti tai pädi, mitä sä nyt sitten otatkaan. Että tossa sä saat sen sun, jos sä haluat pelata tai muuta. Niin kuin sen, ettei se mene niin liialliseksi.
Mutta Arjen, sä joudut tuossa itse koville.
No todellakin.
Sun pitää itse olla näpräämättä sitä kännykkää.
Mä olen itse taistellut sen Johanneksi,
tiedätpä. Siis lapsethan eivät opi sillä tavalla, että isä kasvattaa, vaan lapset oppivat matkimalla. Tärkein kasvatuskeino on esimerkki, tai oikeastaan mun mielestä ainoa.
Joo, just näin. No kun meidänkin kaverilla tuo, joo, just näin.
Et se on vähän niin kuin turhaa ehkä pelotteleva huume- ja alkoholivalistus, kun lapset näkee, että isi ja äiti siellä nyt tissuttelee vähän joka ilta ja hyplaa puhelinta, niin kyllä ruutuaika varoittelut menevät silloin ihan hukkaan.
Mm-hmm. Mun piti tuosta kieltolakiasiasta vielä kysyä, että eikös näin kuitenkin, että meidän alkoholin käyttö, jos ajattelee suomalaista kansallista, niin silloinhan se oli aivan huomattavasti pienemmällä tasolla kuin mitä se tällä hetkellä on. Että
joo,
siinä mielessä kieltolailla sillä oli merkitystä ja vaikutusta. Ei niin, että haluttaisiin palata siihen, mutta että kyllä se pystyy suitsimaan.
Niin, ja mutta se synnytti massiivisen järjestäytyneen rikollisuuden
Suomessa. Kyllä, sen se teki.
Jälkiistunto.
Viimeinen aihe. Hanna Ranssi-Matikainen, et säkään tässä kovin helpolla päästä, mutta aihe on kuitenkin hyvin tärkeä.
Joo, mä oon niin kuin ihmisenä ja työni puolesta kiinnostunut aina yhteisöistä, yhteisöjen rakentamisesta, ihmisen kuulumisesta joukkoon. Se, että jokainen kokee, että minua rakastetaan, minut hyväksytään sellaisena, mitä mä oon. Ja nyt sitten tähän liittyvä tutkimus tällä viikolla. Tutkimuslaitos E2 julkaisi hyvin laajaan aineistoon perustuvan nuorten hyvinvointia koskevan tutkimuksen, jossa oli haastateltu 20-29-vuotiaita ja heidän kokemusta omasta hyvinvoinnistaan. Ja sieltä mä nostan muutaman ilmiön esille, mitkä ikään kuin nousi. Siellä oli näin, että valtaosa nuorista aikuisista, eli 77%, kokee, että mielenterveysongelmat on syy, suurin merkittävä syy siihen pahoinvointiin. Toinen oli se, että koetaan vahvaa pärjäämisen pakkoa, eli meillä on vähän niin kuin ankara suoritusyhteiskunta, jossa jokaisen täytyy pystyä siihen kymppisuoritukseen päivästä toiseen. Eli aika semmoinen vaatelias kulttuuri. Ja kolmas on sitten kauna. Kaunan kokemus edeltäviä sukupolvia kohtaan ja ne valinnat, mitä tällä hetkellä tehdään, niin nämä kolme ilmiötä erityisesti kiinnosti minua tuossa tutkimuksessa. Ja ensimmäisenä mä kysyisin teiltä sen, että tämä niin kun mielenterveysongelma pahoinvoinnin syynä, kun mä näkisin niin, että se, että jos mä koen yksinäisyyttä, irrallisuutta, mulla ei ole sitä pientä laumaa, jossa kokea hyväksyntää, niin se on ikään kuin syy siihen, että nämä addiktiot, mielenterveyden erilainen kirjo, koen sitä, että jään liian yksin elämässä, niin kysymyksenä se, että onko jotain, mitä me voisimme sukupolvena nyt, joka kasvatamme niitä nuoria, niin mitä me voitaisiin tehdä heidän hyväksi, että tämä kokemus vähentyisi?
Aika iso kysymys. Tässä tuntuu niin kuin lysähdys, hirveä painovartioille. Fiksaa tämä, Jarkko.
Niin,
kyllä,
sun nimenomaan. Sun tuoleeni kasvoi yhtäkkiä.
Joo, ihan kauhean,
kun meillä on ikään kuin iso ja tärkeä avaimia.
Asia. Ja voin nyt avautua henkilökohtaisesti, että asia koskettaa minua siinä mielessä, että olin itse opiskelijana juuri nuorena aikuisena 90-luvulla keskivaikeiden masennus- ja ahdistus oireiden takia terapiassa, ja silloin opiskelijoiden terveydenhoito, mikä järjestelmä se nyt onkaan, YTHS, sen kustansi, ei ollut helppoa saada, joudun käymään läpi semmoisen byrokraattisen valituskamppailun kielteisiä päätöksiä vastaan. Ja se ei kyllä auttanut yhtään. Piina vaan niin kuin kasvoi, kun joutui siinä byrokraattiseen taisteluun myös. Ja en todennäköisesti olisi tässä nyt puhumassa radiossa ilman sitä apua, jonka sain, että ymmärrän erittäin hyvin sen niin kuin tunnetilan, missä nuori ihminen esimerkiksi opiskeluvaiheessa, kun kaikki on epävarmaa ja paineita sieltä sun täältä. Ja äsken puhuttiin tuosta somesta, sieltäpä niitä paineita vasta tuleekin. Tällainen niin kuin poseerauskisa ja laikkauskisa.
No koetko sä, että sun tuosta, jos sä ajattelet, nyt me ollaan niitä viisikymppisiä, niin onko se koventunut se kulttuuri, ikään kuin se vaateliaisuustaso, vai onko siinä tapahtunut vielä jotain kertoimia?
Toi on todella hankala kysymys. Pikkusen aina noin yleensä olen vähän skeptinen ja epäluuloinen sen suhteen, että nyt olisi jotenkin poikkeuksellisesti eri lailla kuin aikaisemmin. Aika iso osa ihmisasioista pysyy aika lailla samoina. Mutta se, mikä voi olla muuttunut, on se, että nyt niistä uskaltaa nuoret, niin kuin aikuisetkin, puhua enemmän kuin silloin takavuosina. Et silloin sitä vielä häpeiltiin ja kätkettiin, ja en minäkään kertonut terapiasta niin 90-luvulla kenellekään nyt. Ei haittaa yhtään puhua sitä täällä julkisesti ja kirjoittaa siitä vaikka kirjoja. Että se on, voi olla yksi asia, että se on hyvä asia, että sitä ei enää häpeillä ja saloilla. Nuoret on ehkä siinä myös edellä meitä setämiehiä ja tätinaisia.
Ja siinä varmaan se, että kun sä tiedät, että itse on saanut sitä apua ja jos sitä pahoinvointia näkee, niin hei ihmiset, muistakaa tämmöinenkin.
No entäs se näköalattomuuden kokemus? Mä niin kuin Johannesta sitten hiilostan tästä näin, että joku on kuitenkin muuttunut. Saatellaan pandemia, ilmastonmuutos, sota ja sitten niin kuin se kokemus siitä, että mä pelkään yksin jäämistä ja mun ei kannata perustaa vaikka perhettä. Niin tämän kaltaiset, ainakin se puhe on lisääntynyt. Onko se muutos?
Vaikea kysymys. Jotenkin itse ehkä miettinyt siis, että nyt tässä tavallaan tähän niin kuin meidän kaikkien nuorten ja muiden, niin se perus niin kuin ahdistuksen taso, miltä niin kuin lähde. Okei, Jarkko sanoi, että aina on ollut. Se on ihan, ihan totta. Me ydinsotaa
perätty. Kyllä. Energiakriisi oli 70-luvulla.
Joo, ja happosateita.
Tšernobylin räjähdyksen.
Tšernobylin, ja Pekkerellä ja oli järvikaloissa ja piti syödä vaan kerran viikossa.
Kyllä.
Mutta siis tavallaan se taso, mikä nyt siis ollaan me sillä tavalla niin kuin aivan eksistentiaalisten ongelmien äänessä, puhutaan ilmastonmuutoksesta ja se on nuorille tosi iso kysymys. Siihen tulee sitten päälle korona, tulee Ukrainan sota, niin se luo tavallaan jo semmoisen niin kuin aika suuren niin kuin perusahdistuksen meille kaikille. Ja sitten siihen päälle vielä, että miten jaksat sitten ne niin kuin henkilökohtaisen elämän paineet ja suorittamiseen, ja miten niin kuin nuoretkin koulussa, kun puhutaan, että nyt pitää jo niin kuin lukiossa tietää, miksi haluaa valmistua, koska se vaikuttaa niin paljon siihen, että miten pääsee niin kuin opiskelemaan jatkossa ja näin poispäin. Niin Kyllä se niin kuin hankala tilanne. Sitten toisaalta puhutaan näistä paljon ja terapiasta puhutaan nyt, että ehkä se lisää myös niitä prosentteja, että ihmiset on helpompi myös sanoa, että he voivat pahoin. Että jos niin kuin 60-luvulla sitten lähdettiin hanakasti kadulle ja juhlittiin, niin nyt se niin kuin asioiden sanottaminen on vähän toisenlaista. Sitten kun puhutaan yksin elävistä, niin heitä on paljon, en muista, Suomessa yli miljoona varmasti.
Yli miljoona,
ja hyvin erilaista. Ja kaikki ei halua niin kuin yhteisöä tai olla missään yhteisössä välttämättä. Ja on ihan tyytyväisiä siihen, niin kuin englannissa puhutaan solitude tai loneliness, niin ne on vähän eri asioita. Et ei voi sillä lailla niin kuin puhua tavallaan yhtenä kokonaisuutena kaikista.
Ei, joo. Mutta että tuossa kyselyssä vaan nousi just nuorten pelko siitä yksin jäämisestä. Ja sitten toisaalta heillä tuli taas, että halutaanko me hoitaa vanhuksia sen takia, koska ne ratkaisut, mitä me nyt tällä hetkellä teemme, ikään kuin syö sitä tulevaisuuden uskoa heiltä, että se sukupolvien välinen kuilu on siinä olemassa. Mutta jos mä niin kuin omasta näkökulmasta saisin pohtia tätä asiaa, tai mitä se mussa herätti, on just se, että millä tavoin me voitaisiin sekä yhteiskuntana, mutta ennen kaikkea yksilötasolla se lisätä hyvinvointia sinne niin kuin parisuhteisiin, perheisiin, lapsiin, lähteä siitä niin kuin pienestä yksiköstä liikkeelle, jotta sitten jokaisella olisi se paikka, että tonne mä solahdan, tonne mä kuulun ja niin kuin se bufferoisi sitä semmoista vähän niin kuin kovaa maailmaa vastaan, ettei tarvitsisi rakentaa identiteettiä liian yksin, liian varhain, semmoisessa vähän niin kuin epävarmuuden tilassa.
No mä rohkenen olla aavistuksen eri mieltä eduskuntatoimittaja Johanneksen kanssa tästä niin kuin mielenterveysongelmien ja pahan olon yhteiskunnallisista syvistä. Mä vaikka itse tuossa mainitsin, että olihan siellä se Tšernobyl ja kaikkea kauan ja aina on jotain. Mutta mun henkilökohtainen kokemukseni ja myös tällainen niin kuin yleinen maailmankatsomukseni näiden asioiden suhteen on se, että ihmisille, aika pienelle osalle ihmisistä tällaiset yhteiskunnalliset tai edes niin kuin ympäristökysymyksiin liittyvät huolet on se varsinainen syy, miksi ei ole hyvä olla. Et mä uskon ehkä vähän siihen suuntaan, mitä Hanna sanoi, että suurimmat niin kuin pahan olon tunteet ja myös hyvän olon tunteet liittyy ihmisillä niiden henkilökohtaiseen elämään, lähipiiriin, parisuhteisiin, omaan elämään liittyviin vastoin ja myötäkäymisiin. Ja siinä mielessä mä sanon, että se on ehkä semmoisen aika pienen keskustelevan yhteiskunnallisesti aktiivisen pienehkön joukon suomalaisista ehkä aavistuksen harakuvitelma, että nuoriso olisi ahdistunut ennen kaikkea, koska ilmastonmuutos. Varmaan jotkut onkin, mutta jos ajatellaan kaikkia suomalaisia, niin mä luulen, että se, että tyttöystävä jätti on aika paljon niin kuin murskaavampaa kuin se, että aikamoinen haaste fiksata tuo ilmaston lämpeneminen. Mä en tiedä, ollaanko tästä eri mieltä vai
sanoo? No ei olla eri mieltä, että tavallaan oma tarkoitus oli sanoa, että ne on semmoinen pohjavire, joka niin kuin luo semmoisen perusraskauden sinne ja kyllä mä ajattelen ihan
niin,
samalla lailla.
Mä välillä pidän muuten sivun mennä sanoen uutispaastoa sen takia, kun uutistahan on aina lähes huonoja uutisia. Se on ihan
kyllä,
totta, että
kyllä.
Joskus sitten avaa ja katsoo, että kaikkialla vaan kuollaan ja kaikki menee huonosti, kun sehän on niin kuin hyvät uutiset, ne ei ole uutisia.
Kyllä, mutta siis ilman muuta ajattelen samalla tavalla, että ne ihan lähielämän ja yhteisön ne ongelmat ja Ne on totta kai se suurin tekijä.
Tähän liittyen muuten tuli mieleen joku tutkimus, pälähti mieleen. Oli tutkittu yrityksissä ja muissakin organisaatioissa sitä, miten niin kuin mielialoihin vaikuttaa eniten. Niin usein se oli henkilökohtainen, niin kuin vilpitön, myönteinen palaute esimiehiltä ja naisilta.
Jos kerran päivässä sen niin saisi tai kerran viikossa, niin sillä jaksaa mennä
niin,
aika pitkään.
Että pomo tulee ja oikeasti niin kehuu sua, ei vaan sillä niin kuin, että hyvää pöhinää, vaan niin kuin, että just tuossa jutussa onnistuu
niin,
tosi hyvin.
Täsmällinen hyvä. Niin. Ja sama siellä perheessä ja siellä kotona, että saisi niin joka päivä yhden jonkun pienen myönteisen niin kuin katseen, kosketuksen, sellaisen, että sä oot hyvä tyyppi, sä kelpaat mulle. Niin
tunnustaminen, rekognitio.
Ei kaipaa musta kauhean monimutkaisia asioita, että ne on aika pienestä kiinni.
Ihminen taipaa tunnustamista omalle itselleen, että niin hänet huomataan ja häntä arvostetaan.
Kyllä.